Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа Францішак пачаў новы цыкл катэхэз, прысвечаны дарам Святога Духа, які з'яўляецца душой, жыццятворнай лімфай касцёла і кожнага хрысціяніна. Святы Дух – гэта любоў Бога, які робіць з нашага сэрца свой дом і ўваходзіць у адзінства з намі, лічыць пантыфік. Ён заўсёды з намі, заўсёды ў нас, ён у нашым сэрце. Паводле Францішка, Святы Дух сам па сабе з'яўляецца найвышэйшым Божым дарам, падарункам Бога, які перадаецца тым, хто прымае розныя духоўныя дары. Касцёл вылучае 7 дароў Святога Духа паводле лічбы, якая сімвалізуе поўню і закончанасць. Адзначыў папа і нагадаў, што да іх адносяцца мудрасць, розум, рада, мужнасць, умеласць, пабожнасць і боязь Божая. Францішак засяродзіў сваю ўвагу на першым дары Святога Духа – мудрасці.
Ma non si tratta semplicemente della saggezza umana. No.
Гаворка не ідзе пра простую чалавечую мудрасць. Не, чалавечая мудрасць – гэта плён пазнання і досведу. У Біблии апавядаецца, што Саламон у момант сваёй каранацыі на караля Ізраіля папрасіў аб дары мудрасці. Мудрасць з'яўляецца ласкай здольнасці бачыць усё Божымі вачыма. Менавіта так бачыць свет, бачыць сітуацыі, здарэнні, праблемы, усё вачыма Бога. Гэта мудрасць. Часам мы глядзім на рэчы, як нам падабаецца, або ў залежнасці ад стану нашага сэрца, з любоўю ці гневам, з нянавісцю. Не, гэта не Божы погляд. Мудрасць – гэта тое, што Святы Дух чыніць у нас, каб мы бачылі ўсё вачыма Бога. Гэта дар мудрасці.
Perché noi vediamo tutte le cose con gli occhi di Dio. E questo è il dono della sapienza.
Паводле пантыфіка, дар мудрасці з'яўляецца плёнам блізкасці з Богам. Калі прыбываем у адзінстве з Панам, Святы Дух нібыта перамяняе наша сэрца і дазваляе прыняць усю яго цеплыню і прыхільнасць, падкрэсліў папа. На думку пантыфіка, менавіта Святы Дух робіць хрысціян мудрымі. Гэта не азначае, што ён робіць чалавека ведаючым адказы на ўсе пытанні. Тут маецца на ўвазе іншая мудрасць. Дух мудрасці робіць чалавека тым, хто ведае Бога, ведае, як дзейнічае Бог, ведае, калі рэчы паходзяць ад Бога, а калі не.
Il cuore di l'uomo saggio in questo senso ha il gusto
Сэрца мудрага чалавека ў гэтым сэнсе мае смак і водар Бога, і як жа важна, каб у нашых супольнасцях былі такія хрысціяне. Усё ў іх кажа аб Богу і становіцца цудоўным і жывым знакам яго прысутнасці і любові. Гэта тое, чаго мы не можам дасягнуць імправізавана, не можам набыць самі з сябе. Гэта дар, які Бог дае паслухмяным яго духу. Мы маем Святога Духа ўнутры нас, у нашым сэрцы, можам слухаць яго, а можам і не слухаць. Але калі слухаем Святога Духа, ён навучае нас шляхам мудрасці, дорыць мудрасць, якая заключаецца ў тым, каб бачыць вачыма Бога, чуць яго вушамі, любіць сэрцам Бога, судзіць аб усім паводле Бога.
Amare con il cuore di Dio, giudicare le cose con il giudizio di Dio.
Францішак прывёў некалькі паўсядзённых прыкладаў дзейнасці дару мудрасці. Паводле папы, мудра паступае маці, якая спакойна тлумачыць дзіцяці, як трэба сябе паводзіць, замест таго, каб абурацца на яго. Мудра паступаюць сужонкі, якія пасля сваркі ідуць адзін аднаму насустрач і аднаўляюць спакой паміж сабой. Такая мудрасць з'яўляецца дарам Святога Духа, і аб ёй трэба прасіць у Бога, каб будаваць сем'і і касцёл, лічыць Францішак. Напрыканцы аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што працягваецца час вялікага посту. У сувязі з гэтым ён заклікаў не стамляцца прасіць прабачэння ў Бога праз сакрамент споведзі, злучаць свае пакуты з пакутамі ўкрыжаванага Хрыста, прабачаць адно аднаго і аказваць узаемную дапамогу.